Құранда Алла Субханала Тағала адамға қатысты айтады. Қутил ал-инсану ма акфара. Жаны шыққыр, жаны шықсын. Адам қандай күпірлікке жақын еді деді. Мин айи шайин халақа. Қарамайды ма өзінің неден жаратылған? Алланың оны неден жаратқан қарамайды ма? Мин нутфатин халақаху фақаддара. Алла Субханала Тағала оны бір судан жаратты және оған бейне берді. Сумма сабила яссара. Кейін бұл дүниедегі өмірін жеңілдетіп берді. Сумма аматаху фақбара. Кейін оны өлдіріп қабірге қойдырды. Сумма иза шаа аншара. Кейін қаласа оны қайта тірілтеді деді. Осы аятқа қатысты ғұламаларымыз айтады, адам осы аятқа үңіліп пікір жүргізіп өзінің ақиқатын білуі керек деді. Адам кім еді? Алла Субханала Тағала айтқандай: "Валам якун шайан мазкура". Бір уақыттарда әлгі тәкаппарланып жерге сыймай жүрген, өзінің терісіне сыймай жүрген адам ешкім емес еді. Ешкім емес еді. Бір күндері Алла Субханала Тағаланың қалауымен ол әкесінің белінде пайда болды. Одан зәр жолымен анасының жатырына өтті. Ол басында бір сондай бір әлсіз су еді. Бір нашар сасық су еді. Денеге тиіп кететін болса, жиіркеніп жуып тастайтын су еді. Алла Субхана ва Тағала оны бұл дүниеге келтірді. Оған әдемі кейіп, әдемі бейне берді. Одан алдын ол ешкім емес еді. Бірақ соның өзінде де адам өзінің ақиқатын білу үшін Алла Субханала Тағала оны әкесінің белінен анасының жатырына зәр жолымен өткізді. Бұл дүниеге келген кезде де ол сасық зәр жолымен дүниеге келді. Одан кейін сондай әлсіз жаратылыс еді. Алла Субханала Тағала оны рызықтандырды. Сөйтіп ол жетілді. Алла Субханала Тағала оған көркем бейне берді. Бірақ соның өзінде ол әлсіз, Алла Субханала Тағалаға мұқтаж болған жаратылыс болып қала берді. Егер Алла Субханала Тағала оған күш-қуатты беріп қойып, мен сені жетілдірдім, енді ары қарай мәңгі осы дүниеде өмір сүр деп оны бүкіл қиындықтардан құтқарып қоятын болса, онда оған тәкаппарланып жүруге болатын еді. Бірақ бұл дүниенің өзінде Алла Субханала Тағала оның басын қиындықтарға толы етіп қойды. Бұл дүниенің өзінде ол өзінің әлсіз жаратылыс екенін білуі үшін әдемі сурет берді. Бірақ жақсылап үңіліп қарайтын болса, адам деген кім? Мұрнының ішінде мұрынбоқ, ішінде қақырық, қарнында нәжіс көтеріп жүр, құлағында сасық әлгі иісін өзі жақтырмайтын Алла Субханала Тағала нәрсені құлағына қойып қойды. Бір екі күн шомылмайтын болса, өзінің иісінен өзі жиіркеніп кетеді. Оған Алла Субханала Тағала ауруды беріп қойды. Бұл дүниеде ол сондай әлсіз нәрсе. Бір нәрсені есінде сақтайын дейді, ұмытып кетеді. Бір нәрсені ұмытайын дейді, есінде сақтай алмайды. Есінен шығара алмайды. Ауырғысы келмейді, бірақ ауырады. Қаламаған нәрсесі болады. Бұл дүниенің өзінде адам сондай әлсіз. Ол өзінің жүрегін толық өзі басқара алмайды. Өзінің нәпсісін өзі толық басқара алмайды. Жастық шағында қалып қала алмайды. Тәртейеді, сөйтіп уақыты келіп дүниеден өтеді. Алла Субханала Тағала айтып жатыр: "Мин айи шайин халақа". Қарамайды ма өзінің қалай жаратылған? Мин нутфатин халақа. Фақаддара, сумма сабила яссара. Кейін бұл дүниеде оның өмір сүруін Алла Субханала Тағала жеңілдетті деді. Алла Субханала Тағала жеңілдетпесе, ол бұл дүниеде ешкім емес. Осы дүниенің өзінде қанша қиыншылықтармен өмір сүреді. Сумма аматаху фақбара. Кейін оның жанын алып, оны қабірге қойдырды деді. Яғни ол тәкаппарланып жүрген болса, менмін деп, менен артық кім бар деп жүрген болса, ол өзін өлімнен де құтқара алмайды. Ертең ажалы келеді, дәм тұзы бітеді, сол кезде денесінен рухы шығады. Сумма амата, кейін оны өлдірді, денесінен рухын шығарды. Фақбара, кейін қабырға қойдырды деді. Қабырға түседі. Қап-қараңғы қабір. әлгі мақтанып жүрген сұлулығымен көздері, денесі барлығы құрт құмырсқаға жем болады. Оның келіп көзін жейт, әлгі айна қараған кезде тамсанатын бетін құрт құмырсқа жейт. Оның мақтанып жүрген денесі құрт құмырсқаның ішіндегі нәжіске айналады. Біраз уақыттан кейін шірей бастайды. Оның жанынан ең жақсы көретін адамдары да сол уақытта қашып кетер жанында болатын болса. Қабірде кейін азабын көреді. Тәкаппарлық үшін, күнәһарлық үшін. Сымма иза ша аншара. Кейін Алла субханаһу ва тааля қалаған кезінде оны қайта тірілтеді деді. Уақыт сағаты келеді, сол кезде ол қайта тіріледі. Қайта тірілген кезде халі мүлдем мүшкіл болады. Ол ұшып жатқан әлгі кітаптарды көреді. Дауысы қатты болып тұрған, ысқырып тұрған жәһәннәмді естейді. Оны естіп жүрегінде қорқыныш болады. Жәннатты көреді, жәннатқа қарап қабырғасы қайысады. Қап сол жәннатқа лайық болмадым деп. Қолына кітап берілген кезде қорқынышы одан да қатты. Бұл не деген кезде, бұл сенің амалың бұл дүниедегі жасаған. Ішін ашып көрген кезде қорқынышы одан да қатты. Я лейтана мали хазал китаб ла юғадир сагирата ва ла кабирата илля ахсаха. Мынау қандай кітап, еш нәрсені қалдырмапты ғой, барлық нәрсе ішінде жазылыпты ғой деп. Сол жерде ол қатты қайғырады, қиналады, саусағын бармағын шайнайды. Сол кезде ол шошқаны итті өзінен артық көріп кетеді. Себебі тозақы болған, тозақта жанатын, тозаққа отын болған адамнан ит шошқа артық. Неге? Себебі ол топырақтан жаратылды, соңы топырақ болып кетті. Ваякулул кафиру я лайтани кунту тураба. Кәпір, мен сол ит шошқа секілді болып, соңында мен де бір топырақ болып кеткенімді етті деп аңсайды. Ал егер халі сондай болатын болса, бұл дүниедегі халі, ахиреттегі халі, ол адамға қайдан тәкаппарлық жарассын? Ол сондай бір әлсіз жаратылыс. Адам өзінің ақиқатын білу керек, өзінің сондай бір әлсіз жаратылыс екен біліп, Алла субхана ва тааланың ұлықтығын сезіну керек. Алланың ұлықтығын сезінген адамда, өзінің әлсіздігін білген адамда тәкаппарлық болмайды. Қашан адам өзін керемет көреді, өзін мықты көреді, басқалардың барлығын өзінен төмен көреді, бұл адамда тәкаппарлық болады. Ал тәкаппар адам жәннатқа кіре алмайды.